var líka mikið vart í Skagafirðinum.
Já, það var víst mikið vart. En ég komst lítið inn í það. Ég var nú svo ung. Ég var dálítið bakahaldin og ég var upptekið í vinnu. Ég var í ákallar strangri víst. Þetta á sem ég var þar. Og ég komst minna inn í félagslífi að kynna sérstökum mönnuð þar. Heldur það sem ég var fætt og uppalinn.
Já.
En allt sem að, ort var svona þarna rétt í nán næsta umhverju mýð það náttúrulega lærðum við krakkarnir jafnóðum og, sungum því þetta var alltaf ort undir vissum lögum og, þetta var alltaf sungið maður ákallið mikið ort undir sálmalögum svona þegar skilu bræðin bæjavís og þess áttar og svo var þetta sungið Og ég man það að það voru ákallega skemmtilegir dagar þegar við erum verið að baða féð á veturnar. Því þá var alltaf sungið yfir í baðkarinu. Bindut og hálsi var ævileg við það því bændurnir þeir slóðu sér svona í félög saman voru, kannski frá 3-4 bæjum í einu að baða. Og svo var náttúrulega allt heimili upptekið við þetta og við krakkarnir stóðum í fjárhúsunum allan daginn þegar við sikja á neinu. Og alltaf sungið, tvírata, alltaf þrírata.
Já, og hvað var þá helst sungið?
Já, það var frumkveði flest alltaf því.
Já.
Svona vísum náungan og komísk fyrirtæki.
Já.
Svona.
Mennstu
nokkuð sérstakt?
Mennstu nokkuð sérstakt af því?
Já, já, ég man nú tölvert af því. Kannski. En ekki kannski svo ég geti nú haft það yfir alveg hreint.
Nei.
Við stöðu laust svo er nú kannski sumt og persónulegt til þess að láta það
það ger nú ekki til það fer þó ekki lengra
þú segir það það voru bæjavísur en ég veit ég hvort ég á að vera að reyfa því